No. Далі ў студыі Сергія Бламейка гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Экс-кандидат у президенту Владимир Некляєв лічить, що Конгрес демократичних сил має сенс проводити навіть тоді, коли у їм буде удільничати не вся опозиція. Олександр Лукашенко накерувався у Москву. Як повідомив пресовий секретар Кремля, двобокова зустріча Путіна з Лукашенком не планується. Слідчий комітет підтвердив арешт былого міністра гандлю Валентина Чаканова, які обвинувачені у перевищенні влади і службових повномоцтв. Жыхары двух прыгарадных магілёўскіх вёсак Вейна і Навасёлкі пратэстуюць супраць шкодных, як яны лічаць, вытворчасцяў, узведзеных побач з іхнімі паселішчамі. Слідчы камітэт Беларусі пацвердзіў арышт былога міністра гандлю Валентина Чаканова, які абвінавачаны ў перавышэнні ўлады ці службовых паўнамоцтваў. Дзеянні падазраванага кваліфікаваныя па частцы 3 артыкулу 426 Крымінальнага кодэксу Рэспублікі Беларусь. У дачыненні да яго ўжытая мера стрымання ў выглядзе заключэння пад варту, паведамляе прэс-сайт следчага камітэту. Артыкул, па якім падазраецца Валентин Чаканаў, прадугледжвае пакаранне да 8 гадоў зняволення. Таксама следчым камітэтам расследуецца крымінальная справа ў дачыненні да былога намесніка міністра сельскай гаспадаркі і харчавання Васіля Півавара, заведзеная па матэрыялах праверкі супрацоўнікамі КДБ. На мінулым тыдні медыі паведамлялі таксама пра магчымы арэшт былога намесніка міністра транспарту Яўгена Рагачова. Сёння ў следчым камітэце гэтай звесткі не пацвердзілі, але і не абверглі. Цытую, пра Рагачова пакуль ніякая інфармацыя паведамляцца не будзе, сказаў нашаму карэспандэнту кіраўнік прэсавай службы Сергей Кабаковіч. Цяпер у нас на сувязі Олег Груздзіловіч, які сёння займаўся гучнымі арыштамі. Добры дзень, Олег.
Добры дзень.
Што думаюць пра арышты былых высокапастаўленых чыноўнікаў людзі з іх атачэння?
Мне удалося поговорить с одним человеком, который працавал разом с былым министром Валентином Чекановым. Это досвечная крыница. И он кажет, что, в принципе, этот человек был вельми эдукованный, профессийно был на своем месте, я кажу, эта крыница. Але вот за 6 годов, какие он працавал, у него, конечно же, накопилось шмат справов, какие по воле крыницы могли затекавить следчих. Это и некие махчимости взять хабар, и откат отрымать, и тиники там службовые злоуживания, а поводле этой крыницы просто сама праца министра и наше законодательство такое, что как нечто зарабить реально, то доводится шмат что порушать, и денежная до этого еще размерковальная система, при якой можно отрымывать некие там привилеи. Больше в Министерстве гандлю есть такие институты, как гандлевая инспекция. Эта гандлевая инспекция фактически контролирует вот великие гандлевые сетки, может на них уплывать, и практика показывает, что определенные чиновники могут этим користаться. Але при этом крыница кажет, что вот магчыма еще и не только эта праца спорадила вот цікавность следчих до особы Валентина Чаканова, а так само и его былая праца у Белбакалеи, и он был директором Белбакалеи, и потом его заступил на этом месте Александр Ткачков. Зараз Ткачков арештованный уже больше за год, и он находится под следствием, и вот крыница не включает, что не связанные эти особы оказались, и у вынику оказался арештованным и Валентин Чаканов. Это что тычется ягоной працы, и он, это, кстати, особа, потом кажется, что довольно человек, ну, суперечливый, но за ним не будет, а есть учинки добрые и дренные. Про маемость стало вядома, што яго вялікі катэдж у Бараўлянах, некалькі аўтамабіляў ёсць, то бок, ну, для нейкіх органаў таксама ён цікавасць прадстаўляе. Гэта што тычыцца Чаканава. Адносна былога намесніка міністра сельскай гаспадаркі Васіля Півавара, ну, найперш крыніцы кажуць пра тое, што гэты чалавек не проста першы намеснік міністра, а ён яшчэ ўзначальваў ветэрынарную інспекцыю, а ветэрынарная інспекцыя гэта магчымасць, ну, кантраляваць ліцэнзійную дзейнасць, атрымліваць розныя прывілеі там ці грошы штрафы за выдачу лицензию. То есть вот такая деятельность так само махчима. Но вот при этом, например, экономист Ярослав Романчук подтверждает, что сама эта посада, ну, небеспечная в сенсе коррупции, тому, что у ее есть вот закладенные вот эти вот махчимости брать хабар, робить некие злоуживания. И со зменой этих керовников, поводля Ярослава Романчука, ничего не изменится, бо треба менять всю систему. Ну, вот что думает про это эксперт Ярослав Романчук.
Что они там зробили? Я думаю, что зробили за то, что они были часткой неких схем по канализации грошей с бюджета на некие сельско-господарчие альбо там другие инвестиционные меты. Вот. Ну и эта схема просто конкуренты злили, альбо уже их масштаб был такой, что нельзя было это скрывать. А поскольку логика белорусской власти это такая русская рулетка, как отстреливать с периодичностью неких людей, ну вот они подпали под раздачу. Крыши не было, никто не заступился, но треба было никого отдать, вот отдали это. Никакой принциповой розницы абсолютно нема. Система работает так, как и працевала, и новые люди будут такими же, как и попередние.
Олег, а как вы думаете по отчуваниях, ци дойти к этой справа до суду?
Ну, это вот слушная завага, потому что в этом году по воде антикоррупционного закону у криминальный кодекс были внесены измены, которые позволяют затриманным коррупционерам при сотрудничестве со следствием, ну, домогшись того, как справа не дошла до суду, то есть позбегнуть фактично отказности. Есть оговорены певные умовы, в том лику сотрудничество со следствием, обязательная как бы вот сдача соудельников, да, подельников по справе, компенсация нанесенных стратов, причем не выключено, что и в некоторых померах, как вызначить следство. Шерех таких умов. Але такая махчимость есть. И вот мы бачим по практике, что затримливать некого высокопоставленного чиновника, а потом певный час проходит, полгода на вот там, и раптом высветляется, что он уже на воле. Покрыл страты, эти там договорился со следствием. Такое махчимо. Так что в этих историях все еще не до конца кропка поставлена.
Дякую, Олег. На сувязі у Мінську був наш кореспондент Олег Груздзіловіч. Темі боротьби з корупцією буде присвячений і сьогоднішній випуск передачі «Праський акцент».
На гэтым тыдні старшыня КДБ паведаміў пра затрыманне былога намесніка міністра сельскай гаспадаркі Васіля Півавара і буйнога бізнэсоўца Владзіміра Япранцева. А якія яшчэ гучныя антыкарупцыйныя справы былі ў 2015 годзе? Ці часта ў Беларусі фабрыкуюць антыкарупцыйныя абвінавачванні? Як выглядае барацьба з карупцыяй у Беларусі ў параўнанні з Расіяй і Украінай? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць аглядальнік Радыё Свабода Алег Груздзіловіч, прадпрымальнік, былы супрацоўнік Генпракуратуры Андрэй Сыцько і журналіст Белгазеты Віктар Федаровіч.
Повтор передачи «Праский акцент» у нашем эфире меньше, чем праз 35 хвилин. Александр Лукашенко сегодня накировался в Москву с працовным визитом. Он примет удел одразу в двух поседжениях – организации домовы об коллективной безпеце и Евразийского экономичного союза на узровне керовников державы. Как поведомил Дмитрий Пясков, прессовый секретарь российского президента, двубаковая встреча Владимира Путина с Александром Лукашенко не плянуется. Про сегодняшнюю поездку керовника Беларуси мы зараз поговорим с моим минским корреспондентом Владимиром Гладом. Добрый день, Владимир.
Добрый день, Сергей.
Спочатку поговорим про АДКБ, покольки менавіта гэтая организация будет первой обмерковывать свои справы. Что теперь наиболее актуальное для яе?
Поводле официальной информации, у центра уваги сегодняшнего саммита АДКБ будут, цитую, актуальные проблемы международной безопасности и максимальные кроки организации по их вырашению. Что стоит за этими словами? Я думаю, что головным будет обмеркование того, как союзники России по АДКБ, а я хочу сгадать, что кроме России туда уходят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, так вот, как они смогут допомогти Российской Федерации. И не только в операции, которую Кремль проводит в Сирии. Тут мне подается проблематика ширейшая. Это поширение НАТО. Зараз идут, до речи, перемовы с Черногорией про ее вступление в Полночно-Атлантичный альянс. И главное, на початку снежня, а это было 1 и 2 снежня, НАТО затвердило концепцию сопротивления гибридным войнам. И вот тут вельми важно, на мой погляд, что альянс заявил, что будет выпрацеванная новая стратегия дочинения с Россией. як головної погрози для безпеки. Раніше НАТО так не казала про Росію, що менавіта і вона головна погроза для безпеки. І зрозуміло, що Москва буде відказувати адекватно і тим самим утягувати у своє діяння ближайших союзників. А у військової сфери ближайші союзники – це, звісно, країни, які уходять у ОДКБ.
І якої підтримки Москва хоче від їх, у приватності від Білорусі? Розміщення російської військової бази, але ж міністр оборони Білорусі Андрій Равков сказав днями, що це питання не буде дискутуватися сьогодні у Москві і не обмірковували його Путін і Лукашенко на двобаковій зустрічі, як відомо, 15 січня. Чому, Володимир, на ваш погляд?
Я думаю, що певної домовленості все ж досягнута. Інша справа, що керівники Росії і Білорусі вирішили про це мовчати до ліпших часів. А ось кандидат філософських наук, політолог В'ячеслав Пазняк, він вивчає проблеми ОДКБ з моменту створення цієї організації. Він лічить, що білоруський бок попросив Путіна, каб той спеціально ось у гэтым часі, у ближайшому, не подымав це питання. І ось що з цієї нагоди говорить кандидат філософських наук, політолог В'ячеслав Пазняк.
Можна предположить, що Мінськ виразив таке пожелання, щоб цей вопрос не педалировался, потому что в нынешних условиях размещение такое вот демонстративное, продемонстрированное, оно могло бы нанести некоторый ущерб и было бы невыгодно для нынешней фазы отношений Минска с Западом. То есть это могло бы повредить. То, что от Беларуси необходима поддержка. Поддержка уже оказывается вот после встречи недавней декабрьской в Москве Лукашенко и Путина. Хотя декларация самая общая, но было сообщение о том, что принято согласованное решение о дальнейшем развитии сотрудничества в оборонной сфере, в частности военно-технического. То есть речь идет о том, чтобы Беларусь, наверное, более активно включилась в импортозамещение, в производство тех компонентов вооружений, которые не поставляются с Украины и с Запада в силу различных рестрикций, то есть ограничительных мер.
Владимир, а коли звернуться до справы Евразийского экономичного союза, то организаторы московской встречи кажут, что сегодня они разлезят пытание, я цитую, функционирования Евразийской экономичной комиссии, супрацовництво в галине либерализации автомобильных перевозок, взаимодействие с иншими международными организациями. Конец цитаты. Здается, что к этой организации все лето не надто шанцуя и у России, и у Казахстана, и у Беларуси истотно зменшилася витворчість і менш продається товарів на експорт. Так само валюти ж падають.
І доволі моцно, до речі, падають. І як мені подається, ось функціонування Євразійської економічної комісії – це саме болюче питання во всій Євразійському економічному союзі. Справа у тим, що Євразійська економічна супольність все літо як ніколи показала свою низьку ефективність. Я пам'ятаю, скільки було розмов, скільки було прогнозів про те, як усе буде добре, як це буде ефективно. І як від цього виграють народи Росії, Казахстану, Білорусі і так само Арменії, яка вже офіційно долучилася до цієї організації, і Киргизстан, який неузабаві хутко так само долучиться. По великому рахунку, такого неудалого життя для цієї організації і потрібно було чекати. Експерти неодноразово попереджували, що Європейський економічний союз – це зовсім не те, що Європейський зв'язок. Європейці йшли до свого об'єднання не один год. А тут, як кажуть, зляпили все на ходу, посподівалися, що все запрацює само собою. Але так не отримується, так, мабуть, і не буває. І ось, що говорить з цієї нагоди незалежний економіст Лев Марголін.
Цей год показав, що Євразійський Союз працює неефективно. І тут вельми шмат таких прикладів. Перше, почати, скажімо, з предпринимальників, коли у Білорусі їх тут давить, посилаючись на сертифікати агульні, а в Росії, в Казахстані на їх не звертають уваги по великим рахунку. Потім митні війни і війни іншими сродками, коли забороняють ввоз одних продуктів, а Казахстан, скажімо, там робить такі заходи, каб нечто, ніякі виключення для своїх зробити. Ну, нема такого відчування, що є ніяка агульна економічна простора, а менавіта це було головною метою цього євразійського зв'язку. Есть такое почуття, что это было зроблено поспешно, что это было зроблено як калька з європейського зв'язу, але вони пройшли вельми довгий шлях, ну, покуль створили таке об'єднання. А тут вельми спішалися. А коли поспішаєшся, тоді, як відомо, спішиш людей.
Гэта было меркаванне эканаміста Лява Маргуліна. А зараз наше пытанне. Ці патрэбныя Беларусі эканамічныя рэформы? Калі так, то ці здольныя ажыццявіць іх тыя асобы, якія цяпер кіруюць краінай? Адказваюць жыхары горадні.
Абавязкова, бо зараз нешта такое адбываецца, што гіне эканоміка на вачах. Залежыць ад таго, як там у Расіі абставіны, наколькі я разумею, значыць, нашым магчыма зрабілі б штосьці, але найвышэйшае кіраўніцтва тармозіць это. Ёсць маладыя перспектыўныя нейкія, якія могуць і выказваюць задумкі свае, але гэта ўсё гіне чамусьці невядома.
Конечно, дальше уже некуда. Это не просто замена, революция нужна. Да, нет, да вы смеетесь. Ну, с них такие реформаторы, конечно, не балерина. А какой тут надо опыт? Не надо быть экономистом или кем-то, когда человек делает и видно, что он делает. Поэтому тут что? Если сделал табуретку, сел на нее, она развалилась. Какой же ты столяр?
Обязательно. Ну, это рост производства, куда делают. Новые места, трудорабочие, все, люди живут, получают, развитие экономики получают. А так у нас будет стоять и будет упадок постоянный.
Скажите, вот наше керівництво теперішнє, оно здольне зробити цю реформу?
Вполне. Якщо будете виконувати то все, що планується.
Надо. Ну да, потому что надо, чтобы больше денег было. Вот, тогда лучше жить будет. Наверное, вряд ли слабовато, думаю.
Менавіта до Беларусі не вельмі патрэбная для эканамічнай рэформы. Будзе складана народу, здольна. Я лічу, яна здольна. Уже на працягу амаль 20 гадоў яно паказала сябе.
Наверняка што-небудзь можна паменяць, но в нашай сітуацыі што там можна зрабіць? Трудна, і так круцяцца все, як могуць. Ну, наверна, людзі там не глупыя сядзяць, думаюць што-то, і наверняка на зло не стараюцца зрабіць, щоб іх уже населению жилось.
Ну, цены в магазине, конечно, хотелось бы, чтобы они были меньше. А рост доллара, конечно, мы привязаны к доллару, но тут вода. Ну, соответственно, нужно что-то менять. Сдольно ли? Ну, я думаю, что да. Но независимо от того, что доллар растет, но, по крайней мере, мы все равно каким-то образом живем, получаем заработную плату. Если взять другие страны, другие государства, то там, ну, бывает ситуация намного хуже.
Такія адказы мы атрымалі ў горадні на пытанне, ці патрэбныя Беларусі эканамічныя рэформы.
Жывая свабода з Сергеем Абламейкам.
Экс-кандыдат у прэзідэнты Владзімір Некляеў лічыць, што кангрэс дэмакратычных сілаў дзеля нацыянальнай згоды мае сэнс праводзіць нават тады, калі ў ім не будуць удзельнічаць усе беларускія апазіцыянеры. Пра гэта ён сказаў у інтэрв'ю нашаму радыю.
50-50 является покуль что оппозиция до проведения или не проведения этого конгресса. Мы настоим на проведении, как вызначиться с огульными подходами до парламентских выборов, как было послание усилий демократичной оппозиции до влады с потребованием измены выборчего законодательства. Без этого идти на выборы, это будет означать идти на призначение. Это уже все мы проходили, и так не может быть. Насторога у тех людей, которые не надо ожидать этого конгресса, полагая на тем, что почнутся питания по предыдущих кампаниях. Я не лечу, что это на сегодняшний день основное, и не треба раз про Астерову до этого тормозить Конгресс. Мы, не зарабивши огульные выселки, как выйти на огульную позицию, загоним ситуацию еще в больший кризис. Так оппозиция уже никак не выглядает зъеднаной, а коли особными колоннами и с особыми посланием громадству я напойден на парламентские выборы, то две может просто ничего не застать.
Цяпер у аргкамітэт кангрэсу ўваходзяць Мікола Статкевіч, Уладзімір Някляеў, Станіслаў Шушкевіч, Зміцер Дашкевіч, Вячаслаў Сівчык, Андрэй Саннікаў, Геннадзь Фядыніч і Ірына Вештарт. Ці падтрымаюць ідэю правядзення кангрэсу Александр Мілінкевіч, Анатолій Лябецкі і Алексей Янукевіч, пакуль невядома. З імі працягваюцца кансультацыі. Старшыня рады грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў раней у інтэрв'ю нашаму радыю заявіў, што не лічыць мэтазгодным праводзіць такі кангрэс. Конгрес. Лідер партії БНФ Олексій Янукевич сказав, що лічить ідею об'єднання позицій вельми важною, але питання долучення до організації Конгресу ще мають обмірковати активісти партії. Подобної позиції притримлюється і керівництво руху за свободу. Микола Статкевич, який тепер знаходиться за межою, повідомив на свою сторонку у Фейсбуку, що жадання долучитися до організації Конгресу Демсілу виказав Андрій Санніков. Володимир Некляєв відзначив, що Конгрес повинен бути проведений не пізніше, чим початок весни. Тоді у опозиції буде час для супольної підготовки до мероприємства.
Это повинно быть, ну, не позднее, чем... Лепш было бы это сделать в лютом, что вельми тяжко, но вот при таких подходах. Ну, как бы новогодний подход, так это что-то не проблема. Ну, але это ж початок весны, это крайний срок, бо далее уже проводит и даю житцо, и те могут быть вынуждены в Конгрессе, и он уже выглядать будет бессовным.
Серед принципових питанняў, якія треба будзе разгледзець падчас Конгресу, Владзімир Некляєв назваў выпрацоўку агульнай пазіцыі штода ўдзелу апазіцыі ў парламенцкіх выбарах, а таксама формуляванне стаўлення да пацяплення стасункаў паміж Беларусю і Еўразвязам.
Жывая свабода з Сергеем Абламейкам.
Жыхары дзвюх прыгарадных магілёўскіх вёсак Вейна і Навасёлкі пратэстуюць супраць шкодных, як яны лічаць, вытворчасцяў, узведзеных побач з іх паселішчамі. Вяскоўцы заяўляюць, што выкіды з прадпрыемства наносяць шкоду навакольнаму асяроддзю і здароўю людзей. Днямі ў Доме культуры вёскі Вейна адбыліся грамадскія слуханні па гэтай праблеме. Заля была поўная, расказвае Андрей Белагубаў.
Падчас слухання гучала жорсткая крытыка на адрас улады замежнага прадпрыемства «Кронаспан», дзейнасць якога і стала нагодай для вясковага сходу. Людзі вінавацілі чыноўнікаў, прадстаўнікоў прадпрыемства ў неадбанні пра будучыя пакаленні. Наракалі на смурод з коміну прадпрыемства і злівы нечыстот на палі.
Ад вас ідёт запах, і ад вашай трубы такой аб'ём ідёт дыма, то ўжас. Вы лішаеце нашых дзяцей, нашых внукаў дзецтва. Ізгарэлі такая, вы на неабходимасць вырубіць лес и на этом месте различить иностранное предприятие. Это была защитная полоса под ним волосно.
Абураўся, выступаючы на слуханнях, адзін жыхароў Навасёлак. З вашага прадпрыемства выцякае па прарытай канаве атрутная вада, якая знішчае ўсё жывое навокал. Вінаваць у прамыслоўцаў яшчэ адзін вясковец.
Вы эту канаву закапалі, і пасля этого в этой канаве начал камыш расці. Но этого сіні лявушкі былі.
Прадстаўніца Кранаспана гэтак адрэагавала на абвінавачванне вяскоўца.
Вы абсалютна правы, но спросы, на котором пагібла і рыбы, і камыш, это не только наш предприятие.
Прадстаўнікі замежнага прадпрыемства спрабавалі пераканаць грамаду, што іхняя вытворчасць не шкодзіць. Тлумачылі, як адбываецца працэс вытворчасці прадукцыі. Запэўнілі, што ўдасканаляць ачыстку выкідаў з прадпрыемства. Адна з удзельніц сходу наўпрост запыталася прадстаўнікоў Кранаспану. Ёй адказалі. Туда высечкі зялёны заслоны паселішчаў ад завадской дзейнасці, то прадстаўнікі прадпрыемства заявілі, яны не высекалі яе.
Нам сучас быў прадастаўлены, если бы не было нас, было бы другое прадпрыемства. Кроме таго, в саперашнай зоне за тэрыторыі нашага прадпрыемства уже пасаджаны 5 ёлак, 9 лідоў.
Чыноўнікі ж даводзілі, вытворчасць прайшла неабходныя санітарна-эпідэміялагічныя працэдуры і хвалявацца няма з чаго. На думку вяскоўцаў, дазвол на ўзвядзенне прадпрыемстваў быў дадзены чыноўнікамі без належнай праверкі якасці ачысткі выкідаў. Толькі цяпер настойвалі вяскоўцы, ідзе іх наладка. З залі чуліся заклікі закрыць прадпрыемства. Намеснік старшыні магілёўскага райвыканкаму Мікалай Шапялевіч на пытанне журналіста, ці пачула ўлада людскую занепакоенасць, адказаў.
Экологическая обстановка в городе у нас не совсем такая, какой хотелось бы, то, что мы третий город уровня загрязненности в республике. Но в то же время строительство и предприятия, они дополнительно создадут порядка 3000 рабочих мест. Технология этих производств европейского качества.
Одна из активисток працовной группы, створенной жахарами Вейна и Новоселок, после сходу призналась.
Ни одного конкретного ответа мы не услышали. Только одно, что предприятие Коношпан прям шоколадная, вся полезная такая.
Что дали будете?
знаете, в растерянности, кому достучаться, не знаю, на что надеяться.
На сходе вяскоўцаў присутничал и активист экологичной организации «Экодом» из Менску Рыгор Федоров. Громадский эколог погодился. Занепокоенность вяскоўцаў экологичной ситуации вокруг их поселища оправданная. У Могилеве немало экологичных проблем, доводил он. По некоторых шкодных выкидах перевышение нормы сягая нескольких разов.
Приятие не считается по нашим правилам химическим, но там есть химические вещества. Очевидно, что люди недовольны тем, что у них под боком предприятие, по сути, вредное, добавляет много очень вредных веществ в воздух.
Этот исход по пытанию экологичной обстановки у Вейны и Новоселках не первый. Поводле вяскоўцаў на отлеглости за 800 метров от их поселища собираются разместить 29 вытворчасцяў. На сходе огучили известки, что неузабаве почнется узведение предприемства «Омск Карбон». Яно будет выраблять сыровину для вырубу автомобильных шин. На гэтае поведомление вяскоўцы выбухнули абурэннем, бо на ихную думку яно больш шкодное за кроноспан.
З вёскі Вейна каля Магілёва паведамляў наш корэспандэнт Андрэй Белагубаў. Выслухаеце Радыё Свабода. У Пуціна загадкавая хада стралка з дзікага захаду. Пуцін хавае свой сапраўдны ўзрост, а на самай справе ён вампір, які жыве вечна. Публікацыі такога кшталту з'яўляюцца як у таблоідах, так і ў рэспектабельных выданнях. Цікавасць да паводзін і асабістае жыцця расійскага прэзідэнта нарастае ў прыватнасці таму, што дзякуючы намаганням іміджмейкераў гэты бюракрат ператварыўся ў міжнародную ікону мачызму. А ператварэнне Пуціна ў сімвал сапраўднага мужчыны, а Расію фарпост традыцыйных каштоўнасцяў Тацяна Журжэнка, выкладчыца Венскага універсітэту, даследчыца гендэрных праблемаў, дала інтэрв'ю Радыё Свабода. Вось як яна адказвае на наше пытанне, чаму Пуцін хавае ад прэсы і грамадства сваіх дачок.
Я не берусь судить о каких-то психологических механизмах. Может быть, просто как человек, социализация которого связана с КГБ, и то, что людей, которые там работали, всегда учили как можно меньше давать о себе информации посторонним. Может быть, это связано именно с такой КГБшной выучкой, я не знаю, или инстинктами, которые были заложены еще тогда, когда он работал в этой структуре. Или, может быть, это травма. В принципе, можно написать книгу о роли дочерей в российской политике. И, конечно, вот случай Ельцина, который является таким вот очень показательным, может быть, это не совсем осознанная попытка избежать такого сценария.
Мы таксама папрасілі Тацяну Журжэнка пракаментаваць сапраўднае вельмі дзіўнае сяброўства Пуціна з Мядзведзевым.
Имиджмейкеры стремятся послать один имидж, а результат получается совсем другой. Как вот когда Путин, была его фотосессия, где он верхом на лошади с обнаженным торсом, и это должно было продемонстрировать именно его мужественность, то некоторыми это было прочитано наоборот, как сигнал такой гомо-маскулинности. Это, мне кажется, очень часто имиджмейкеры не рассчитывают на то, что ситуация может быть прочитана совершенно по-разному, и месседж может быть воспринят как бы разными аудиториями по-разному. В том числе то, о чем вы говорите. Мне кажется, последнее видео, которое было на сайте Russia Today, Путин и Медведев вместе тренируются в спортзале, и потом пьют чай, и жарят отбивные. Такая вот как бы семейная идиллия. Мне кажется, здесь тоже имелось в виду продемонстрировать единство премьера и президента, и их близкие отношения как единомышленников, но эффект получился несколько странный.
Цалкам интервью с выкладчицей Венского университета, доследчицей гендерных проблем Татьяной Журженкой читайте на нашем сайте свобода.орг.
Живая свобода с Сергеем Абламейком.
А зараз звернемся до падзеяў ва Украіне. Цяпер у нас на сувязі беларускі журналіст у Киеве Юрый Свірко. Добрый день, Юрый.
Вітаю, Сергей.
На мінулым тыдні інтэрнэт абляцела відэа, знятае на мабільны телефон, калі на адным з паседжанняў ва ўкраіне Арсен Аваков, міністр унутраных справаў, пасварыўся з губернатарам Адэскай вобласці Міхаілам Саакашвілі. Аваков нават кінуў шклянку з вадой у Саакашвілі. Якое развіццё мае гэты скандал і як яго ўспрымаюць ва ўкраіне найперш людзі?
Пушку з запісам показали, до речі, там було 3 телекамери, довго не хотіли давати цей відеозапис, але потім показали все ж таки, докладні сам Аваков опублікував його на своїй сторонці в Фейсбук. Тому усе зрозуміло, що погляділи, обміркували, є прихильники Авакова, є прихильники Саакашвілі, але усе зрозуміли, що, по-перше, як Путін каже, лаянка відбувається на російській мові, а по-друге, ще довго в Україні є ці цивілізованих стосунків між чиновниками.
Ну, калі гаварыць пра наогул паводзіны Міхаіла Саакашвілі, то тут цікавая рэч. Калісьці расійская прапаганда сцвярджала пры яго прызначэнні, што гэта толькі часовае яго месца знаходжання ва ўладзе, кіравання Адэскай вобласцю. Але ў прынцыпе, казалі расійскія каналы, Саакашвілі рыхтуюць на пасаду прэм'ер-міністра. І вось цяпер Саакашвілі сапраўды пачаў атаку на ўрад найперш. Ён заявіў, што галоўная перашкода у реформах ва Україні гэта Яценюк. Фактично, ён обвинувачвае у корупційності не тільки Авакова, але і керівництва Совету міністрів. Ці правда гэта? Ці саправды Саакашвілі може стати прем'єр-міністром України?
Ну, я хочу перед усім сказати, що саправды такі теорії були, що його планують зробити прем'єр-міністром, але треба зазначити, що урад в Україні все ж таки коаліційний. Його сформували і блок Петра Порошенка, і партія «Народний фронт» Яценюка Авакова. Тому без Порошенки нового уряду не буде, але і без Яценюка Авакова його не буде так само. На ураді «Народний фронт» буде голосувати за прем'єр-міністра Саакашвілі, який так критикує. Цікаво, що критикує він тільки Аваковців, Яценюковців, коли так можна сказати. Тому що порошенковських міністрів або депутатів він не критикує. Президент Порошенко призначив його керівником Одеської обласної державної адміністрації. Ця посада гучна, називається її губернатором, але насамреч на хвалі децентралізації, хто такий губернатор Одеської області? Там є обласна рада, там є мер Одеси, якого обрали. Тому Саакашвілі просто представник президента. І ця посада відома ж не для його. Він шмат що там обіцяв, і дорогу побудувати, і митню перебудувати, але мільйонних людей туди призначили. Поспіху покуль, що фракція не можуть бути так хутко, тому що дороги так хутко не будуються, і перебудова на митні так само так хутко не відбувається. Цікаво, до речі, що там такі грузинські триумбірат керує в Одесі, тому що і губернатор Саакашвілі, і прокурор Одеської області Саакашвілі в Грузії і навіть начальник міліції обласної так само оттуль в Грузії. Шмат жартів вокруг цього і в Одесі, і в Києві. Але зараз Саакашвілі планує 23 жовтня провести антикорупційний форум у Києві. Приїде в Одесу і буде в Києві в залізному помешканні в лівому березі. Там виставки проходять. У вечері 23-го пройде антикорупційний форум. Що з цього вийде, поживемо побачимо, але шмат хто каже, що він створює свою власну партію, щоб пойти на вибори. В цьому випадку, коли все ж таки урад буде зруйнований і треба буде проводити термінові вибори.
Ну і наступне питання у мене до вас про реформи, власне кажучи, в Україні. Гэтый скандал і інші події, бойки у Верховній Раді покидають доволі гнятливе ураження. Яны якби ускосно підтверджають некоторі позиції російської пропаганди, яка стверджає, що в Україні анархія, країна не керована, реформи не йдуть. А як это бачиться ось політичному аналітику Юрію Свірковській? Києва. Ідуть реформи в Україні або ні?
Ідуть, але вельми марудно, вельми повольно. Навіть Національний банк України сьогодні зробив заяву, що занепокоєна ситуація, бо бюджету на наступний год ще нема. Це ставить під загрозу дочинення з Міжнародним валютним фондом, який, як відомо, видає гроші українському уряду і допомагає підтримувати стабільність. І курс гривні, який стабілізувався, до речі, на рівні 25 гривень за 1 доляр. Реформи обіцяли провести. Міністерство фінансів пропонувало новий варіант і бюджету, і податкового кодексу. обіцяли знизити податки, що мусить сприяти розвитку промислу. Однак, дагетуль бюджету на наступний год немає і поправок до податкового немає. Там пропонувалося, наприклад, зменшити один соціальний взнос з 40% до 22, навіть 20. Але це все пакуль що прожекти. Тому українські прослувальники вельми шмат протестували, казали, що реформів нема. Ну і реформи пакуль що можна побачити тільки, наприклад, на вулицях Києва, коли проїжджає патрульна машина поліції. Всі відають, що от поліцейська реформа пройшла. А те, що інші міліціянти стали поліцейськими тільки формально, це так само обмірковують і навіть тут реформи на сам річ не було.
А чи заховується в Україні високий узровень корупції, про що стверджали західні країни і з боротьбою з корупцією якраз зв'язували заміжною допомогу? Як я розумію, заміжної допомоги Україні фінансової практично нема. Нема великих мільярдних траншів Міжнародного валютного фонду або інших структур. І так як ось виглядає гетий бок українського життя?
Як немає? Ці транші були, але зараз той же самий Національний банк чекає нових траншів і іншої міжнародної допомоги на суму біля 5 мільярдів доларів. І менавіта питання бюджету і нових податків зв'язується з гетом. Щодо боротьби з корупцією, так створили Національне антикорупційне бюро України, яке почало працювати. Щоправда, ніяких гучних затриманнів немає. Шмат які українці кажуть, що так само це може залишатися тільки на папері, але усі чекають, що нешто буде, але навряд чи це буде сьогодні, мабуть, після Нового року.
Значить, у вас з Києва нема такого ураження, що реформи заповолюються і, так сказати, Україну міжнародна супольність кинула?
Ні, однозначно не кинула. Захід допомагає Україні, як може, але він хоче, щоб Україна собі допомагала, щоб були ніякі реформи, щоб Україна виконувала те, що вона обіцяє на Заході. Та ж боротьба з корупцією, та ж економічна реформа, всі інші обіцянки, які гучать весь час. Поки що Захід констатував, що Україна виконала усі плани досягнення безвізового режиму для українських громадян, які зможуть поїхати у Шенген вже в наступному році без ніяких там візів і додаткових документів, опроч квитків і документів з гостиниць, наприклад, свояків або знайомих. Тому це подається як велике досягнення, і Україна разом з Грузією в наступному році отримає цей безвізовий режим з Євросоюзом.
Ну, і ви розумієте, що я недаремно питався про це ураження, що Україну кинули, бо це якраз так само один з пунктів російської пропаганди. А наші слухачі, білоруси, звісно, знаходяться у значній ступені під уздіянням російської пропаганди і російських телеканалів. Дякую, Юрій, за гуторку.
Дякую вам.
Гэта быў беларускі журналіст у Кіеве Юрый Свірко. Інваліды Анатолі Ганнабахуру і Зівацевічаў выхоўваюць 5-месячнага кастуся. Яны шчаслівыя, што ім удалося адстаяць сваё права на бацькоўства. Карэспандэнт свабоды Павал Косцін наведаў сям'ю Бахараў і распытаў, як яны даюць рады гадаванню дзіцяці.
Анатоль ды Ганна Бахур жывуць у двухпакаёўцы ў цэнтры Івацэвічаў. У жніўні сродкі масавай інфармацыі абляцела гісторыя, што ў іх хочуць адабраць нованароджанае дзіця ды аддаць у дом маляняці, таму што абодва бацькі інваліды. Пасля шырокага розгаласу сям'ю Бахураў наведала міністр працы і сацыяльнай абароны Мар'яна Шчоткіна, якая распарадзілася перагледзець пляны аб адабранні дзіцяці. У выніку дзіця пакінулі ў сям'і. Кастусю, сыну Анатоля і Ганны, хутка будзе 5 месяцаў. Сям'ю кожны дзень па чарзе наведваюць дзве нянькі, якіх замацавалі мясцовыя ўлады дапамагаць упраўляцца з дзіцём. У дзень нянькі праводзяць у сям'і Бахур больш 5 гадзінаў. Астатні час бацькі спраўляюцца самі. Маці Ганна кажа, што жыццё з маленькім сынам моцна адрозніваецца ад ранейшага. Бацька Анатоль дадае, што гэта ім у радасць.
Шо ў нас застаўся Костик дома.
На глазах он у нас поднимается, что все новенькое и новенькое начинается. Вот, например, давай скажем, вчера мы уже спустили кровать ниже. Почему? Потому что он уже пытается садиться. Вот в этом мы и радуемся, то, что человечек у нас поднимается на глазах. Размовляем, любит очень слушать. И, как говорится, пока его зубов еще нету, але хочет что-то уже казать.
У часе візиту корэспандэнта «Свабоды» у Бахураў якраз была нянька Таццяна, якая карміла маленькага Косціка.
Месяца он уже кушает, соки пьет. Хороший мальчик, очень хорошо развивается, активный такой, веселый. Ну, на радость.
Спадарыня распавяла, што сама выклікалася на гэтую працу, бо хацела дапамагчы. Ганна Бахур займаецца жывапісам, піша карціны, набыла фотаздымач, ды вучыцца фотамастацтву. Раней Ганна шмат падарожнічала і па Беларусі, і ў замежжы. Пра сваю доўгачаканую цяжарнасць спадарыня даведалася, калі была з мужам Анатолем у Даніі па запрашэнні аднаго тамтэйшага мецэната. Ганна распавяла, што дацкія сябры вельмі ўзрадаваліся таму, што ў іх будзе дзіця, і цяпер дапамагаюць ім матэрыяльна. Дапамагаюць Бахурам і іншыя неабыякавыя людзі. Івацевіцкія прадпрымальнікі скінуліся ды падаравалі грошы на дзіцячы вазочак. Дораць людзі рэчы, адзенне, цацкі. Анатоль у мінулым быў прадпрымальнікам, меў свой кіёск каля вакзалу. Аднак, кажа, давялося згарнуцца, калі запатрабавалі ставіць стандартную гандлёвую кропку, бо на гэта не ставала сродкаў. Інваліднасць Анатоля звязаная з паралюшам, але ён можа хадзіць па хаце, перасоўваецца па горадзе ў вазочку і нават самастойна ездзіць па справах цягнікамі. У Ганны неразвітыя канечнасці. Спадарыня растлумачыла, што гэта вынік няўдалага аборту, які спрабавала зрабіць яе маці. Дарэчы, з бацькамі Ганна дагэтуль не падтрымлівае зносінаў. Яна гадавалася ў дзіцячым доме ад самага нараджэння да паўналецця. Ганна перакананая праціўніца абортаў. У часе размовы яна адназначна называе гэта забойствам. Нягледзячы на свае захворванні, Анатоль ды Ганна надзвычай жыццярадасныя ды аптымістычныя людзі. Цяпер, кажуць шчаслівыя бацькі, іх жыццё напоўненае новым сэнсам.
Надо лавіць любыя моменты. Вот так. Фотоапарат я ставлю, почему лавлю все моменты. Как он начинает подтягивать, как он начинает тое. У меня много некоторых снимок, но я еще не сделала фотографии. Собираюсь.
Гэта быў рэпартаж Паўла Косціна-Сывацевічаў, дзе сям'я інвалідаў Бахураў выхоўвала.